nga përvoja që ka mune, është diçka pozitive, kur hana është integruar në shoqëri.
Ndërkohë, organizatat jo qeveritare që në fokus kanë fëmijët me sindromën Down, theksojnë se Maqedonia e Veriut ka bërë një hap të rëndësishëm për sa i përket përfshirjes së fëmijëve me këtë sindrom në sistemin arsimor, duke siguruar asistent personal për ta gjërsa ndjekin shkollën fillore. Por shtojnë se problem bete shkolla e mesme pasi këta persona ka nevoj për asistente dhe gjatë ndjekjes arsimit të mesëm. Prindrit e fëmijëve me sindromën Down thonë se dhe kundrejt ligjit për marrëdhënie pune që parasheh kuotat e siguruara për personat me nevoja të veçanta, mbetet problem serios për fshirje e këtyre personave në tregun e punës.
Institucionet treba të vidhët spremni dhe dhe gjiprifët ato vjelitë.
Institucionet duhet të jente përgaditura për t'i pranuar fëmijet dhe më pas personat e rritur me sindromën Down. Është për të përshëndetur se fëmijet me zhvillim normal nuk e kanë problem që ti pranojnë në gjirin e tyre fëmijet me zhvillim jo tipik, por problemi është tek institucionet, të cilat akoma nuk e kanë të ndërtuar një sistem funksional për ti përfshirë personat me sindromën Down në momentin që ne nuk do të jemi dhe ata të mund të jenë të pavarur. Thekson për Radion Evropa e Lirë Ana Tufekxhieva, e cila drejton organizatën për ndihmën e personave me sindrom Down. Ajo me organizatën që drejton tashmë ka organizuar dhe defilene parë të modës të prezentuar nga personat me sindromën Down, në të cilën ka marrë pjesë dhe vajza e saj me këtë sindrom. Do theksuar se në Maqedoninë e Veriut akoma nuk ka të dhënat të sakta për numrin e personave me nevoja të veçanta, pasi mungon një regjistër i tillë, edhe pse për hartimin e tij disa herë janë zotuar autoritetet e institucioneve përkatëse. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe. Presidenti i Kinës Xi Jinping e ka ftuar homologun e tij rus Vladimir Putin që ta vizitoj Kinën gjatë këtij viti dhe të marrë pjesë në forumin e tretë të nismës Brezi dhe Rruga. Xi po ashtu e ftoi kryeministrin rus Mikhail Mishustin që ta vizitoj Kinën dhe e bëri thirrje për takime të rregullta midis kryeministrave të të dyja shteteve. Putin kishte marrë pjesë në forumet e organizuara për nismën Brezi dhe Rruga në Kinë më 2017 dhe 2019. Xi zhvilloi takim me Putinin në ditën e dytë të vizitës së tij në Moskë. Lideri kinez po zhvillon vizitën e parë në 4 vjet në mes të izolimit të ndërkombëtar në rritje të Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës. Putin dhe Xi e quajtën njëri tjetrin mik të dashur teksa u takuan në Kremlin në ditën e parë të takimeve më 20 mars. Të dy liderët bën deklarata të shkurta në hyrje të takimit. Xi do të qëndrojë në Rusi për 3 ditë dhe dy shtetet thanë se kanë mundësi për të thelluar partneritetin pa kufi dhe liderët dënuan atë që e quajtën përpjekje të Washingtonit për t'i izoluar dhe për të ndalur zhvillimin e tyre. Takimet me Xi paraqesin një mundësi të rrallë për Putinin për të pretenduar se Rusia është krejtësisht e ndarë nga pjesa tjetër e botës, pavarësisht se ai është subjekti një urdhër arrestimi nga gjykata penale ndërkombëtare për krime të pretenduara të luftës. Ne shpresojmë se partneriteti strategjik midis Kinës dhe Rusisë nga njëra anë do të mbështesë drejtësinë ndërkombëtare dhe nga ana tjetër do të promovojë prosperitetin e përbashkët për zhvillimin e shteteve tona, tha Xi në nisje të takimit me Putinin. Takimi në ditën e parë përfundoi pas 4 orësh dhe zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov tha se Putini ka të ngjarë që t'i ofrojë Xis shpjegim të detajuar për veprimet e Moskës në Ukrainë. Ai shtoi se bisedime më të gjera për një sër çështjesh në mes të zyrtarëve rusë dhe kinez janë paraqitur të mbahen gjatë ditës së sotme. Zëdhënësi i Këshillit për Siguri Kombëtare i Shtëpisë së Bardhë John Kirby u tha gazetarëve se Xi dhe Putin duket se janë në një lloj martese me interes më shumë se sa në një martesë dashurie. Këto dy shtete për një kohë të gjatë kanë kritikuar leadershipin amerikan në mbar botën, tha ai. Kirby tha se shtëpia e bardhë vazhdon të jetë e shqetësuar me mundësinë që Kina mund t'i ofrojë Rusisë armë vdekjeprurëse. Ai po ashtu tha se Washingtoni e inkurajon Xin që t'i bëjë presion Putinit se ai duhet të respektojë sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke shtuar se lideri kinez duhet të flasë me presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky lidhur me ndikimin e luftës në Ukrainë. Vizita e Xis në Rusi vjen disa javë pasi Kina njoftoi për një propozim për zgjidhje politike në Ukrainë. Shtetet perëndimore thanë se ky plan është bazuar në qëndrimin rus, përfshir edhe fajsimin e perëndimit për pushtimin e paprovokuar. Plani kinez bën thirrje për armpushim dhe bisedime të paqes. Putin në hyrje të takimit me Xi mirëpriti planin e Kinës. Ne gjithmonë jemi të hapur për negociata. Ne sigurisht se do të diskutojmë të gjitha çështjet, përfshir edhe nismat tuaja, të cilat ne sigurisht i trajtojmë me respekt, tha ai. Sekretari Amerikan i shtetit Antony Blinken ka shprehur skepticizëm lidhur me propozimin dhe ka thënë se mund të jetë një strategji për të ndihmuar Rusin në teren. Duke theksuar se koha kur përmbahet kjo vizit, tregon se Pekini po i ofron Moskës mbrojtje diplomatike për të kryer krime të tjera. Dy bombardues strategjik rus kanë fluturuar mbi detin e Japonisë për më shumë se 7 orë, tha Ministria Ruse e Mbrojtjes sot, në ditën kur kryeministri japonez zhvillon vizitë në Ukrainë. Avionet e llojit Tupolev TU-95MS janë të aftë të bartin armë bërthamore dhe Moska vazhdimisht i përdor ata për të kryer fluturime në ujrat ndërkombëtare në Arktik, në Atlantikun e Veriut dhe në paqësor për të treguar forcën e saj. Megjithatë, koha kur bombarduesit fluturuan mbi detin e Japonisë është pikërisht kur kryeministri japonis Fumio Kishida nis vizitën në Ukrainë për t'i ofruar mbështetje dhe për të shprehur solidaritet me presidentin Ukrainas Vladimir Zelensky, shtetit të cilit po përballet me pushtimin rus. Rusia tha se bombarduesit kryen fluturime të planifikuara, ato sipas Moskës shoqëruan disa avion luftarak. Bombarduesit nuk shkelën ligjet ndërkombëtare dhe fluturuan mbi ujrat neutrale, tha Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Në shkurt, forcat e mbrojtjes ajrore të Amerikës së Veriut u dërguan për të penguar disa bombardues strategjik rus dhe avionet luftarak, të cilët po fluturonin mbi hapësirën ajrore afër Alaskës. Japonia, që ka marrëveshje territoriale me Moskën lidhur me disa ishuj në veri të paqësorit, është aleate kyçe në Azi e Shteteve të Bashkuara dhe është antare e grupit të 7 demokracive të pasura. Tokyo i është bashkuar sanksioneve perëndimore të vendosura ndaj Rusisë pasi ajo nisi pushtimin e paprovokuar të Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.